ас қорыту жүйесі. Мәтін бойынша кездесетін жаңа сөздер. 12 елі ішек. 12-перстная кишка. Шырышты қабық. Слизистая оболочка. Түссіз. Бесцветный. Бөліп шығару. Выделить. Асқазан сөлі. Желудочный сок. Қорытылу. Перевариваться. Қоймалжың. Полужидки. Ұйқы безі. Поджелудочная железа. Өзек. Проток. Өт. Желчь. Уақ. Мелкий. Ыдырау. Расщепление. Зарарсыздандыру. Обезвредить. Сіңірілу. Впитываться. Ток-щек. Толстая кишка. Аш-щек. Тонкая кишка. Тік-щек. Прямая кишка. Ас қорыту өте күрделі процесс. Ол ас қорыту жолынан және бездерден құралады. Ауыз қуысы, жұтқыншақ, өңеш, асқазан немесе қарын, 12 елі ішек, аш ішек, тоқ ішек, бұлар ас қорыту жолы болып табылады. Ас ауыз қуысынан жұтқыншақ арқылы өңешке өтеді. Одан соң асқазанға түседі. Ересек адамның асқазанының сыйымдылығы 1,5 литрдей. Асқазанның шырышты қабығының бездері асқазан сөлін бөліп шығарады. Адамның асқазан сөлі түссіз болады. Асқазанда ас 4-8 сағаттай болып, асқазан сөлінің әсерінен қорытылады. Қоймалжың ас бұдан кейін ас қорыту жүйесінің келесі бөлімі аш ішекке біртіндеп өтіп отырады. Оның басты бөлімі 12 елі ішек немесе ұлтабар. 12 елі ішекте бауыр мен ұйқы безінің сөл шығару өзектері ашылады. Бауырдан бөлінетін өт сарғыш жасыл түсті. Өттің әсерімен май уақ тамшыларға ыдырайды. Май осындай күйде тез қорытылады. Бауыр ас қорыту бездерінің ішіндегі ең үлкен без. Бауыр ағзадағы улы заттарды зарарсыздандырып отырады. 12 елі ішекте астың негізгі қорытылуы аяқталады. Қоймалжың ас ботқасы аш ішектің келесі бөліміне өтеді де, ең соңғы қорытылуға түседі. Бұл қорытылу аш ішектің ұсақ көп бездерінен бөлінетін сөлдің әсерімен болады. Аш ішектегі қорытылған кенеулі заттарды ерітіндісі қыл тамырлар арқылы қанға өтеді. Майдың ерітінділері негізінен лимфаға сіңіріледі. Сөйтіп аш ішекте кенеулі заттар қан мен лимфа арқылы бүкіл ағзаға тарайды. Аш ішекте қорытылмаған заттар тоқ ішекке өтеді. Ол заттардағы су ішек қабырғасындағы тамырлар арқылы қанға өтеді. Ал қорытылмаған қалдық заттар тік ішекке түседі. Мәтін бойынша сұрақтарға жауап беріңіз. Ас қорыту қандай процесс? Ас қорыту жолына нелер жатады? Ас бірінші қайда түседі, одан кейін қандай мүшелерге барады? Ас қазанда ас қанша сағаттай болады және ненің әсерінен қорытылады? 12 елі ішекте қандай процесс жүреді? Бауыр қандай қызмет атқарады?